Welcome everyone.
Tervetuloa kaikille.
This is the second in this particular track.
Tämä on nyt toinen kanavaistuntomme.
And for those of you that weren't with us yesterday, we're looking at leadership.
Ja jos ette ole täällä eilen, niin tiedoksi teille, että me tässä tarkastelemme johtajuutta.
And some of the principles of leadership that we find in the New Testament.
Ja niitä periaatteita, joita löytyy Uudesta testamentista koskien johtajuutta.
Who's with us today that couldn't make it yesterday?
Onko täällä nyt joku semmoinen, joka on tänään vasta tullut, joka ei ollut eilen mukana?
Great, well, it's good to see you all. You're very welcome.
Hienoa nähdä teitä kaikkia. Tervetuloa.
Just for those who did miss it, and maybe those of you were here, you can help us remember.
Eli palautetaan vähän mieleen nyt, että mitä eilen puhuttiin.
Very quickly, the principles that we looked at yesterday.
Eli ihan nopeasti, ne periaatteet, joita eilen tarkastelimme.
First of all, leadership is a calling.
Ensinnäkin johtajuus on kutsu.
We need to know that we're called.
Meidän tulee tietää, että meidät on kutsuttu.
God putting his hand on us for something specific.
Jumala on laskenut kätensä meidän päällemme jotain tiettyä varten.
Not just a general contribution, but a specific contribution.
Ei mitään yleistä tekemistä varten, vaan ihan tiettyä tekemistä varten.
Secondly, we said leadership is a gift.
Toiseksi sanoimme, että johtajuus on lahja.
There are many differing gifts in the body.
Kristuksen ruumiissa on monia eri lahjoja.
But if our gift is leadership,
ja jos lahjamme on johtajuus,
then we need to get on and lead.
Niin sitten meidän vaan tulee ruveta johtamaan.
Thirdly, leadership is a responsibility.
Kolmanneksi johtajuus on vastuutehtävä.
We said that maturity is learning to accept responsibility.
Sanoimme, että kypsyys on se, että opimme vastaanottamaan ja kantamaan vastuuta.
And then we had three knots.
Ja sitten meillä oli kolme kieltoa.
Leadership is not hierarchical.
Johtajuus ei ole hierarkkista.
Leadership is not management.
Johtajuus ei ole sama kuin managementti.
And leadership is not a status.
Ja johtajuus ei ole mikään status.
And that brings us on to point number 7.
Ja siitä tulemmekin sitten kohtaan 7.
Which is that in the New Testament we discover that leadership is about team.
Joka on se, että Uudesta testamentista huomaamme, että johtajuudessa onkin kyse tiimistä.
And there are four aspects that I want to bring out from the New Testament concerning team.
Ja haluaisin nyt tuoda huomioon kohteeksi 4 eri asiaa Uudesta testamentista, jotka liittyvät tähän tiimiin.
Team means first of all diversity.
Tiimi tarkoittaa ensinnäkin monimuotoisuutta.
And one of the things that strikes us about the New Testament.
Ja yksi asia, joka on silmiinpistävä Uudessa testamentissa.
Is that there is a tremendous diversity of leadership gift and ability.
On, että sieltä löytyy jos jonkinlaista johtajaa ja johtajuuslahjaa hyvin monimuotoisesti.
And in 1 Corinthians chapter 12, Paul goes to great lengths.
Korintolaiskirjan luvussa 12 Paavali selittää hyvinkin pitkään.
To emphasize that within the body there is diversity.
Ja painottaa sitä, että Kristuksen ruumiissa on moninaisuutta.
There are many different functions.
On monia eri toimintoja.
There are many different abilities.
Monia eri kykyjä.
We don't all have the same gifting as leaders.
Meillä kaikilla ei ole edes johtajina samoja lahjoja.
There's diversity amongst us.
On moninaisuutta.
And we see it in 1 Corinthians 12, we see it in Ephesians chapter 4.
Se löytyy niin 1 Korintolais 12 kuin Efesolais 4:ssäkin.
Not just one gift, but there are 5 different spheres of responsibility.
Ei vain yksi lahja, vaan siinä on 5 eri johtajuuden tai vastuun osa-aluetta.
Paul was very conscious of his apostolic calling.
Paavali oli hyvin tietoinen apostolisesta kutsustaan.
Called to be an apostle.
Hänet oli kutsuttu apostoliksi.
And when he wrote to the Corinthian church,
ja kun hän kirjoitti korintolaisille,
2 Corinthians 10, if you want to look it up,
toinen korintolaiskirja 10, vaikka jos haluatte katsoa sen,
verses 13 to 16,
jakeet 13-16,
he talks about the sphere or the field of responsibility that God has given him.
Hän puhuu eri vastuualueista, jotka Jumala on hänelle antanut.
And as far as Paul is concerned, Corinth as a church is within his sphere of responsibility.
Ja Paavalin elämässä Korinton seurakunta kuului hänen vastuualueeseensa.
And Paul doesn't want to work in someone else's field.
Paavali ei halua työskennellä jonkun toisen vastuualueella.
He wants to be responsible for what God has given him.
Hän haluaa kantaa vastuuta siitä, minkä Jumala on hänelle antanut.
And it's important as leaders we know the sphere of responsibility that God has given us.
Ja on tärkeää, että me johtajina tunnemme sen vastuualueen, jonka Jumala on meille antanut.
So we find diversity of gifting.
Eli lahjoissakin löytyy monimuotoisuutta.
We find that back home some people think that there's only one leadership gift.
Kotopuolessa on ihmisiä, jotka ajattelevat, että johtajuus on vain yksi lahja.
And they look at the elders of the church.
Ja he katselevat seurakunnan vanhimmistoa.
And they think, well, I'm not sure that I want to be an elder.
Ja he ajattelevat, no minä en oikeastaan haluakaan olla vanhimmistossa.
And so they don't aspire to leadership.
Eli he eivät pyri mitenkään tavoittele johtajuutta.
Because they think that that is all there is to go for.
Koska he ajattelevat, että heidän silmiensä edessä on kaikki se, mitä voi tavoitella.
But that is not the only leadership gift.
Mutta ei se ole ainoa johtajuuden lahja.
There are many spheres where God wants people to take the lead.
On monia eri alueita, joissa Jumala haluaa ihmisten ottavan johdon käsiinsä.
Leaders are initiators.
Johtajat ovat aloitteen tekijöitä.
People who will see there's a job that needs to be done.
He ovat ihmisiä, jotka näkevät, että tuossa on homma, joka pitää hoitaa.
And I'm willing to make myself available to do the job.
Ja minä aion ilmoittautua vapaaehtoiseksi siihen hommaan.
So that's very important.
Se on hyvin tärkeää.
Secondly, there's also diversity within leadership teams.
Toiseksi, johtajuustiimien sisältäkin löytyy monimuotoisuutta.
If the church is the body of Christ,
jos seurakunta on Kristuksen ruumis,
then it shouldn't surprise us that in the New Testament leadership is body as well.
Niin meidän ei pitäisi yllättyä sitä, että Uudessa testamentissa myös johtajuus muodostaa ruumiin ikään kuin.
The church is a corporate entity.
Seurakunta on yhteinen kokonaisuus.
And Paul's favorite description of the church is the body.
Ja Paavalin lempikuvaus seurakunnalle on ruumis.
And the thing about the body is that it's one whole organism.
Ja ruumista kuvaa se, että se on yksi kokonainen organismi.
But there are very many different parts.
Mutta siinä on hyvin monia eri osia.
They're not all the same.
Jotka kaikki eivät ole samanlaisia.
Different parts have different functions.
Eri osilla on eri tehtävät.
Now that is true of leadership.
Ja sama pätee johtajuuteen.
And if leadership are going to be an example to the church,
ja jos johtajat aikovat olla esimerkkeinä seurakunnalle,
then leaders should demonstrate how body actually functions.
Niin johtajien tulisi omassa elämässään näyttää, kuinka johtajuus toimii, kuinka ruumis toimii.
See, the body does not function in independence.
Ruumis ei toimi riippumattomana.
But the body functions through interdependence.
Vaan ruumis toimii keskinäisessä riippuvuudessa.
I'm glad I've not got an independent arm this morning.
Minä olen tosi iloinen siitä, että käteni ei ole minusta riippumaton.
Else it would start doing things that I don't want it to do.
Muuten se voisi alkaa tehdä asioita, joita minä en nyt haluaisi sen tekevän.
And it would go off in all directions.
Ja se voisi lähteä vaikka mihin suuntaan.
I'm glad I've not got independent legs.
Onneksi minulla ei ole riippumattomia jalkoja.
But they actually choose to work in rhythm with one another.
Vaan ne ensinnäkin valitsevat toimia rytmikkäästi keskenään.
Your body would have a real problem, wouldn't it, if the organs weren't functioning together.
Ja olisi aika hankalaa, jos eri elimemme eivät toimisi harmoniassa.
But you know, it's a great tragedy in church sometimes that we do have independence.
Mutta tämä tragedia joskus nähdään seurakunnissa, että me toimimme riippumattomasti.
And people are living in their own little world.
Ihmiset elävät pikkumaailmassaan.
In England we say they're doing their own thing.
Ja englanninkielessä on tämmöinen sanonta, että jokainen tekee vain sitä omaa hommansa.
They're not working with a sense of body or team.
Heillä ei ole tällaista tiimikäsitystä tai ruumista mielessään.
But they say I have my relationship with the Lord.
Vaan he sanovat, että minulla on oma Jumalasuhteeni.
And I don't need anybody else.
En minä tarvitse ketään muuta.
Some people, you know, when they go along to church.
Jotkut ihmiset, jotka käyvät kirkossa.
They sit in the seat.
He istuvat tuolissaan.
And they don't want to talk to anybody else.
Ja he eivät halua puhua kenenkään kanssa.
We have the Anglican church in England.
Englannissa meillä on anglikaanikirkko.
I think it's probably the equivalent to your Lutheran church.
Joka on vastannee meidän valtiokirkkoamme luterilaista.
And sometimes people coming to an Anglican church can get very offended.
Ja joskus ihmiset, jotka menevät anglikaanikirkossa, loukkaantuvat.
If someone talks to them.
Jos joku alkaa puhua heidän kanssaan.
Because they think that they're in church for me and the Lord.
Koska he ajattelevat, että kun he menevät kirkkoon, niin se on vain häntä ja Jumalaa varten.
And they totally ignore the body.
Ja he jättävät täysin huomiotta koko muun ruumiin.
But you know, if we're in church, we're in a body.
Mutta jos me olemme seurakunnassa, me olemme ruumiissa.
And we need to find out our place in the body.
Ja meidän tulee löytää oma paikkamme ruumiissa.
We need to function in relation to others.
Meidän tulee toimia suhteessa toisiin ihmisiin.
And that's true of leadership teams.
Ja se pätee myös johtajuustiimeihin.
We're not independent leaders, but we're working in interdependence.
Me emme ole riippumattomia johtajia, vaan keskinäisessä riippuvuudessa toimivia johtajia.
The body is tremendously rich.
Ruumis on valtavan rikas.
If you look at our human bodies, they're wonderful. And it's a wonderful organism that God has given us.
Aivan samalla tavalla kuin ihmisruumis on aivan ihmeellinen kone, jonka Jumala on meille antanut.
But it is an organism, it's not an organization.
Mutta siis se ei ole kone, vaan se on nimenomaan organismi, eikä mikään organisaatio.
Do you understand the difference between the two?
Ymmärrättehän näiden kahden eron, organisaation ja organismin?
God hasn't made you a robot.
Jumala ei tehnyt sinusta robottia.
A robot is an organized thing.
Robotti on tämmöinen organisoitu kokonaisuus.
It looks like a body.
Se näyttää ruumiilta.
But it's actually very rigid.
Mutta itse asiassa se on hyvin jäykkä.
It's not got any flexibility.
Siinä ei ole minkäänlaista joustoa.
It's not got any life about it.
Eikä elämää.
Now the Church of Jesus Christ is a living body.
Jeesuksen Kristuksen seurakunta on elävä ruumis.
So you might have a wonderfully organized church.
Eli sinulla voi olla suuremmoisesti järjestetty ja organisoitu seurakunta.
But it's got no life in it.
Mutta ehkä siinä ei ole elämää.
And we want bodies with life.
Me haluamme ruumiita, jossa on elämä.
The wonderful thing about the human skeleton.
Ihmeellistä ihmisen luurangossa on se.
You can't see my skeleton this morning.
Että te ette näe sitä. Esimerkiksi minulla tänä aamuna.
But I assure you that it's there.
Mutta vakuutan teille, minulla on.
In fact, without my skeleton, I would just be a blob of jelly on the floor.
Luusto sisälläni, koska ilman sitä minä olisin vain semmoinen hyytelömöykky lattialla.
And at the moment my skeleton is working very well.
Ja tällä hetkellä luustoni toimii oikein hyvin.
Because it's facilitating what I want to do with my body.
Se auttaa minua tekemään sitä, mitä haluan ruumiillani tehdä.
So if I raise my hand,
eli
it doesn't work against me.
Nostan käteni, se ei alkaa toimia minua vastaan.
My skeleton is for me, not against me.
Eli luustoni toimii minun puolestani, ei minua vastaan.
Now in the church,
seurakunnassa,
the problem is that we have structures.
Ongelma on se, että meillä on rakenteita.
We have skeletons.
Meillä on luusto.
That don't actually facilitate life.
Mutta se ei helpotakaan elämää.
They make the body look very tidy.
Se saa kyllä ruumiin näyttämään hyvin siistiltä.
It's very controlled.
Ja hyvin hallitulta.
And it looks all right.
Ja se näyttää hyvältä.
But it's got no life in it.
Mutta siitä puuttuu elämä.
And God wants leaders functioning in relationship to one another, moving in the life of God.
Ja Jumala haluaa, että johtajat toimivat keskenään sillä tavalla yhdessä, että he liikkuvat Jumalan elämässä.
We want leadership structures that facilitate life.
Me haluamme sellaisen johtajuusrakenteen, joka helpottaa elämää.
And there are principles of leadership in the New Testament.
Ja Uudessa testamentissa löytyy sellaisia periaatteita johtajuudesta.
But if we think that it's just a question of getting the right principles.
Mutta jos me ajattelemme, että meidän täytyy vain nokkia sieltä oikeat periaatteet.
Then we're going to be disappointed.
Niin sitten petymme.
Some people say, what's the blueprint for a New Testament church?
Joku sanoo, no mikä on malli uusitestamentilliselle seurakunnalle?
Well, you have to have elders.
No, pitää olla vanhemmisto.
You have to have deacons.
Diakonit.
You have to have pastors and teachers.
Pastorit ja opettajat.
And we put everything in a little box.
Ja järjestämme kaiken pieniin lokeroihin.
And they say, right, now we've got a New Testament church.
Ja sanotaan, nyt meillä on uusitestamentillinen seurakunta.
No, you haven't.
Eipäs ole.
You've got a missing ingredient.
Sinulta puuttuu yksi ainesosa.
And that is life.
Ja se on elämä.
And we need churches, we need leadership teams that are functioning as an organism.
Ja me tarvitsemme sekä seurakuntia että johtotiimejä, jotka toimivat organismin tavoin.
Not just as a great organization.
Ei organisaation tavoin.
So if leadership is body, if leadership is corporate,
eli jos johtajuuskin on yhteistä, yhteisöllistä, ruumiillista,
then the way leaders work together has got to be an example for the church to follow.
Niin sitten johtajien yhteistoiminnan täytyy olla esimerkkinä, jota seurakunta voi noudattaa.
And the second point that I want to make about teams is this.
Ja toinen asia, jonka haluaisin sanoa tiimeistä, on tämä.
The first point was diversity.
Ensimmäinen oli siis tämä monimuotoisuus.
The second point was plurality.
Toinen oli monilukuisuus.
In the New Testament we find that leaders are always in the plural.
Uudessa testamentissa johtajista puhutaan aina monikossa.
If you want to do a Bible study sometime.
Jos haluat joskus tutkia vähän Raamattua.
Try and find a leadership word that's in the single.
Yritä löytää joku johtajuussana, joka esiintyisi yksikössä.
And you'll have great difficulty.
Ja joudut aikamoisiin vaikeuksiin.
So for example in the Acts of the Apostles.
Eli esimerkiksi apostolien teoissa.
Paul talks about sending a gift to the elders.
Paavali puhuu lahjan lähettämisestä vanhemmistolle.
Elders are in the plural.
Vanhemmisto monikossa.
In Acts chapter 14, Paul and Barnabas appoint an elder in every church.
Ja apostolien teon lukussa 14 nimitetään vanhemmisto jokaisen seurakuntaan.
No, they don't. They appoint elders in every church.
Anteeksi, siis ei yhtä vanhinta, vaan vanhimmisto.
The one man ministry or the one woman ministry is not a biblical concept.
Yhden miehen tai yhden naisen palvelustehtävä tällä kohtaa ei ole raamatullinen käsite.
In Acts chapter 20,
luvussa 20 apostolien tekoja.
Paul wants to speak to the elders of the church in Ephesus.
Paavali haluaa puhua Efeson seurakunnan vanhimmiston kanssa.
And he describes those elders as shepherds or overseers.
Ja hän kuvaa noita vanhimpia paimenina tai kaitsijoina.
James, let's move away from the Acts. James chapter 5.
Vaihdetaan kirjaa, Jaakobin kirjan luku 5.
What do you do if you're sick?
Mitä teet, jos olet sairas?
I know some people who think, oh, will you call for the person with the healing ministry?
No, minä tiedän joitakin ihmisiä, jotka siinä tilanteessa soittaisivat sellaiselle ihmiselle, jolla on parantamisen lahja.
No.
Ei.
What do you call for?
Mitä pitää silloin kutsua paikalle?
James chapter 5 verse 14.
Jaakob 5:14.
Elders.
Vanhimmisto. Jälleen monikollinen käsite.
No, I don't believe that that necessarily means that all your eldership team have to come round to your house.
No, minusta se ei tarkoita sitä, että koko vanhimmiston pitää pakkautua sinun makuuhuoneeseesi.
But it does mean that you're calling for an individual that represents the eldership team.
Se tarkoittaa, että kutsut luoksesi kenties yksilön, mutta joka edustaa koko tiimiä.
But what you're recognizing is the authority that God has put in that team of elders.
Eli silloin sinä tunnistat sen auktoriteetin, jonka Jumala on antanut koko tuolle vanhimpien tiimille.
You're not looking for an individual anointing.
Et silloin pyydä yhden ihmisen voitelua.
But you're looking to come under the authority of that body of men and women that God has placed in responsibility over the church.
Vaan haluat saada koko sen siunauksen ja sen auktoriteetin, joka on sillä tiimillä, joka muodostuu niistä miehistä ja naisista, jotka Jumala on pannut tällaiseksi johtavaksi elimeksi tai ruumiiksi seurakuntaan.
When Paul wrote to the church at Philippi, Philippi 1 verse 1.
Kun Paavali kirjoitti filippiläisille ensimmäisessä jakeessa siinä kirjeessä.
Who does Paul write to?
Kenelle Paavali kirjoittaa?
The elders, plural, and deacons, plural.
Vanhimmille ja diakoneille, molemmat monikollisia.
1 Thessalonians 5:12.
1 Thess. 5:12.
Paul talks about those who labor among you and are over you.
Paavali puhuu niistä, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja jotka teitä hallitsevat.
Plural.
Monikko.
In Titus chapter 1.
Titus 1.
Paul says appoint elders in every city.
Paavali sanoi asettakaa vanhimmat jokaiseen kaupunkiin.
1 Timothy 4:14.
1 Timoteus 4:14.
Hands are laid on Timothy.
Timoteuksen ylle lasketaan kädet.
To release him to apostolic ministry.
Ja hänet vapautetaan apostoliseen palvelustyöhön.
And the Greek word there is the presbytery.
Ja kreikan kielen sana siinä on presbyteri.
That is the body of elders.
Eli vanhimpien muodostama ruumis.
And they come together and they lay hands on Timothy.
Ja he yhdessä tulevat laskemaan kätensä Timoteuksen päälle.
Let's go to the book of Hebrews.
Entäs hebrealaiskirja?
Chapter 13 verse 7.
Luku 13 ja 7.
Remember your leaders.
Muistakaa johtajianne.
Hebrews 13:17. Obey your leaders.
Hebrealais 13:17. Toteutkaa johtajianne.
Book of Revelation 24 elders.
Ilmestyskirjassa on 24 vanhinta ja niin päin pois.
So I won't do the Bible study for you, but you look and you find that leaders work together in team.
Eli en luettele teille kaikkia näitä jakeita, voitte itse tutkia ne, mutta huomaatte, että johtajat toimivat aina tiimissä.
In Ephesians 4.
Efesolais 4.
It talks about 5 ministries.
Mainitaan 5 eri palvelustyötä.
But those ministries together.
Mutta yhdessä.
Bring the church to maturity.
Nuo 5 lahjaa tuovat seurakunnan kypsyyteen.
Those ministries are gifts to the body of Christ.
Nuo palvelustehtävät ovat lahjoja Kristuksen ruumiille.
And the church needs all of them.
Ja seurakunta tarvitsee niistä jokaista.
We often emphasize the importance of the pastor.
Me usein painotamme pastorin tärkeyttä tai merkitystä.
But the New Testament says that we need all 5 of the giftings.
Mutta Uusi testamentti opettaa, että me tarvitsemme kaikki 5 lahjaa.
If the church is to come to maturity.
Jos seurakunta haluaa saavuttaa kypsyyden.
If the church is going to become that servant body.
Jos seurakunnassa tulee se palveleva ruumis.
Because that's what Paul says the ministries are there for.
Koska juuri sitä varten Paavalin mukaan ne lahjat on olemassa.
They're there to teach the church and to equip the church to do the work.
Ne ovat opettamassa ja varustamassa seurakuntaa siihen työhön.
Some people think that the ministries have to do all the work.
Jotkut ajattelevat, että näiden palvelustehtävien haltijoiden tulee tehdä kaikki työ.
But the ministries are there to teach the church to do the work.
Mutta palvelustehtävien tehtävä on opettaa seurakunta tekemään se työ.
So what's the work of the apostle?
Eli mikä on apostolin työ?
Well, the work of the apostle is to cause the church to be apostolic.
Apostolin työnä on saada seurakunnasta apostolinen seurakunta.
The root meaning of apostle is to be sent.
Sen sanan juuri merkitys on olla lähetetty.
The church is sent.
Seurakunta on lähetetty.
Jesus sent us.
Jeesus lähetti meidät.
He said, "Go into all the world and preach the gospel."
Hän sanoi, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia.
Oh, I can hear some of you say, "I thought that was just for the evangelists."
Mutta joku voi sanoa, ei, mutta eikö se ole vain evankelistoille?
I thought that was just for the apostles.
Minä luulin, että se päti vain apostoleihin.
No, it's for the church.
Ei, se on seurakunnalle
käsky. We're sent into the world.
Meidät on lähetetty maailmaan.
To make disciples.
Tekemään opetuslapsia.
To baptize and to teach.
Kastamaan ja opettamaan.
But the apostles can help us to do that.
Mutta apostolit voivat auttaa meitä tekemään sitä.
And the prophets.
Ja profeetat.
The prophets are to cause the church to be a prophetic people.
Profeettojen tehtävä on tehdä seurakunnasta profeetallinen seurakunta.
You know, in Protestantism.
Protestantisuudessa.
And I think Martin Luther was instrumental in this new teaching.
Ja Martti Luther oli keskeinen tekijä tämän uuden opin tuomisessa.
We talk about the church as the priesthood of all believers.
Me puhumme yleisestä pappeudesta.
That's very important.
Ja se on hyvin tärkeää.
That you and I are priests.
Että me olemme pappeja.
You don't need an intermediary to come to God.
Sinä et tarvitse välimiestä päästäksesi Jumalan luokse.
You don't need me this morning.
Sinä et tarvitse minua tänä aamuna.
You can come right into the presence of the Holy God.
Sinä voit aivan itse mennä suoraan pyhän Jumalan kasvojen eteen.
By the new and living way that Jesus opened up.
Sen uuden ja elävän tien kautta, jonka Jeesus meille avasi.
And you can offer your own bodies as a living sacrifice as a priest.
Ja voit uhrata oman ruumiisi elävänä uhrina Jumalalle pappina.
So I think most of us can accept that we're priests.
Eli useimmat meistä varmaan hyväksyvät tämän ajatuksen, että me olemme pappeja.
But did you know that we're also prophets?
Mutta tiesitkö, että me olemme myös profeettoja?
On the day of Pentecost,
helluntaina,
the spirit of prophecy was poured out on the church.
Profetian henki vuodatettiin seurakunnan ylle.
Moses had said, "Oh, that all the Lord's people were prophets."
Mooses rukoili, voi kuinka kaikki Herran kansa olisi profeettoja.
That he would put his spirit on the whole body of people.
Että Jumala vuodattaisi henkensä koko kansan päälle.
And on the day of Pentecost, the spirit of prophecy came on the church.
Ja helluntaina profetian henki lankesi seurakunnan ylle.
That means that we have insight into the heart and the mind of God.
Se tarkoittaa sitä, että me pystymme näkemään, mitä Jumala kantaa sydämellään ja mielessään.
We all know God this morning.
Me kaikki tunnemme Jumalan tänä aamuna.
From the least to the greatest of us.
Vähäisimmästä suurimpaan.
Why?
Miksi?
Because we've received the spirit.
Koska olemme saaneet hengen.
The spirit of prophecy.
Profetian hengen.
The mind of God is revealed to us.
Jumalan mieli on ilmoitettu meille.
We know God's heart.
Me tunnemme Jumalan sydämen.
In 1 Corinthians Paul says that you can all prophesy one by one.
Ensimmäisessä korintalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että te voitte kaikki profetoida yksitellen.
That's an interesting thought, isn't it?
Se on muuten mielenkiintoinen ajatus.
We could start this morning on the front row.
Me voitaisiin aloittaa tästä eturivistä.
And we could go right the way to the back.
Ja jatkaa aina viimeiseen penkkiin asti.
And one by one you could all prophesy.
Ja yksi toisensa jälkeen te voitte kaikki profetoida.
How would you do that?
Kuinka tekisit sen?
Well, you would just speak out those things that you know about God.
Sinä vain puhuisit niitä asioita, joita sinä tiedät Jumalasta.
That he loves you.
Että hän rakastaa sinua.
That he's for you, not against you.
Että hän on sinun puolellasi, ei sinua vastaan.
And as we begin to prophesy, the prophetic spirit will grow and come upon us.
Ja kun alamme profetoida, niin profeetallinen henki laskeutuu meidän päällemme ja se vahvistuu.
And there'll be further insight and further revelation.
Ja saamme enemmän ymmärrystä.
And so on.
Ja niin päin pois.
But that's the prophet's job.
Mutta se on profeetan homma.
To get us prophesying.
Saada meidät profetoimaan.
To cause us to be a prophetic people in the world.
Tehdä meistä profeetallista väkeä tähän maailmaan.
Salt and light in our society.
Suolaksi ja valoksi yhteiskuntaamme.
And then there's the pastor's job.
No sitten on pastorin homma.
A lot of people think it's the pastor's job to care for everybody.
Monen mielestä pastorin tehtävä on huolehtia kaikista.
No.
Ei.
It's the pastor's job to get you to care.
Pastorin homma on saada sinut huolehtimaan kaikista.
I find some people say, well, I don't speak to people about Jesus because I'm not an evangelist.
Jotkut ihmiset sanovat, no minä en nyt pahemmin todistele, koska minä en ole mikään evankelista.
Some people say, well, I don't care for people because I'm not a pastor.
Jotkut sanovat, no minä nyt en pidä niin huolta ihmisistä, kun minä en ole mikään pastori.
The church is called to care.
Seurakunta on kutsuttu pitämään huolta.
And am I my brother's keeper?
Olenko minä veljeni vartija?
Yes, you are.
Kyllä olet.
We've got a responsibility towards one another.
Meillä on vastuu toinen toisistamme.
Some people say, well, Mary's not been coming along to church for a few weeks.
Joku voi sanoa, että Maija ei ole käynyt kokouksessa pariin viikkoon.
Why doesn't the pastor go and visit her?
Miksei pastori mene vierailemaan hänen luonaan?
Why doesn't the pastor go to the hospital?
Miksei pastori mene sairaalaan käymään?
Because it's not the pastor's job.
Koska se ei ole pastorin homma.
It's his job to encourage you to care.
Hänen hommansa on kannustaa teitä välittämään ja huolehtimaan.
Teaching.
Opettaminen.
We need to be taught.
Meidän täytyy saada opetusta.
But Paul wrote to the church in Rome in chapter 15.
Paavali kirjoitti roomalaisille 15. luvussa.
And he said you're well able to teach one another.
Ja hän kirjoitti, että te kyllä kykenette opettamaan toinen toistanne.
The Hebrew writer.
Hebrealaiskirjeen kirjoittaja.
He said that you ought to be teaching one another.
Sanoi, että teidän pitäisi opettaa toinen toistanne.
He said you just want to sit there and be spoon-fed.
Mutta te vaan haluatte istua siellä ja tulla lusikkaruokituiksi.
You just want the ABC of the gospel.
Ja te haluatte näitä evankeliumin aakkosia, alkeita.
But you should be teaching others.
Vaikka teidän pitäisi jo opettaa muita.
So do you understand what I'm saying about the ministry gifts?
Eli ymmärrättekö mitä nyt tarkoitan näillä palveluslahjoilla?
Together.
Yhdessä.
They bring us to maturity.
Ne saattavat meidät kypsyyteen.
To be the body that God wants us to be.
Olemaan se ruumis, jonka Jumala haluaa meidän olevan.
But we need them all.
Mutta me tarvitsemme niitä kaikkia.
The apostolic and prophetic ministry.
Apostolista ja profeetallista lahjaa.
Very foundational in building church.
Jotka ovat erittäin perustavaa laatua, kun rakennetaan seurakuntaa.
We need apostolic and prophetic foundations.
Me tarvitsemme sekä apostolisen että profeetallisen perustan.
We need the teachers.
Me tarvitsemme opettajia, pastoreita,
we need the evangelists.
Evankelistoja.
But we need them working together.
Mutta me tarvitsemme sitä, että he toimivat yhdessä.
You know what happened in Acts chapter 13?
Tiedättekö mitä tapahtui apostolien tekojen luvussa 13?
When Paul and Barnabas were sent out on their first missionary journey?
Kun Pauli ja Barnabas lähetettiin ensimmäiselle lähetysmatkalle.
Who sent them out?
Kuka lähetti heidät?
The prophets and the teachers.
Profeetat ja opettajat.
They were together fellowshipping in the Lord.
He olivat yhdessä yhteydessä toisiinsa Herrassa.
Seeking the mind of God.
Etsivät Herran mieltä.
And the Holy Spirit said, set aside Barnabas and Paul.
Ja Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle työhön Barnabas ja Paavali.
Got a job for them to do.
Minulla on homma heille.
Now if the prophets and teachers hadn't been together,
jos profeetat ja opettajat eivät olisi olleet yhdessä,
they wouldn't have heard God speak.
He eivät olisi kuulleet Jumalan puhuvan.
You know, apostles are also team.
Apostolitkin ovat tiimi.
Sometimes people read the New Testament and they think of the apostles as independent personalities.
Joskus ihmiset lukevat Uutta testamenttia ja ajattelevat kutakin apostolia erillisenä yksilönä.
They weren't.
Eivät he olleet sitä.
They traveled in team.
He matkustivat tiiminä.
I one day started to count up the people that traveled with Paul in his team.
Eräänä päivänä aloin laskeskella, että ketä kaikkia Paavalin ryhmässä tai tiimissä matkusteli.
And I got somewhere between 25 and 30 people are specifically mentioned in the New Testament as traveling with Paul.
Minä pääsin laskuissani jonnekin 25 tai 30 nimeen, siis henkilöitä, jotka mainitaan nimeltä, joiden sanottiin matkustaneen Paavalin mukana.
You have to try it sometime and see how many you can make.
Kokeilkaa sitä itse, katsokaa montako ihmistä te löydätte.
But Paul wasn't independent.
Mutta Paavali ei ollut siis riippumaton.
He traveled with people.
Hän matkusti ihmisten kanssa.
He worked in team.
Hän teki työtä tiimissä.
He had his representatives like Timothy and Epaphras who he sent out to do specific jobs.
Hänellä oli edustajia niin kuin Epafras ja Timoteus, joita hän lähetti tekemään erilaisia tehtäviä.
And sometimes people think of prophets particularly as sort of independent people.
Joskus ihmiset pitävät nimenomaan profeettoja tällaisina riippumattomina tyyppeinä.
They think of sort of John the Baptist type figures.
He ajattelevat jotain Johannes Kastajan tyylistä ihmistä.
They think of Agabus.
Tai Agabusta.
But have you noticed that Agabus was part of a school of prophets?
Mutta oletteko huomanneet, että Agabus oli profeettakoulun oppilas?
We sometimes don't read the text.
Me emme joskus lue sitä niin tarkkaan.
But when Agabus came down to prophesy about the famine,
mutta kun Agabus tuli profetoimaan nälänhädästä,
Luke records in Acts that he was there with a team of prophets.
Niin Luukas kirjaa apostolin tekoihin, että hän oli paikalla tällaisen profeettatiimin kanssa.
So the point that I'm making is that the independent ministry is not found in the New Testament.
Eli yritän tässä nyt selvittää sitä, että Uudesta testamentista ei löydy riippumatonta palvelustehtävää.
The independent leader is not found.
Riippumatonta johtajaa ei löydy.
What we have is men and women working together in team.
Meillä on miehiä ja naisia, jotka tekevät työtä yhdessä tiimeissä.
It's plurality.
Aina on monilukuisuutta.
There's a need of one another.
On keskinäistä tarvetta.
The pastors need the teachers.
Pastorit tarvitsevat opettajia.
The teachers need the prophets.
Opettajat profeettoja.
We need to be working together.
Meidän täytyy tehdä työtä yhdessä.
You see, it doesn't matter how gifted you are.
Ei sillä ole väliä, kuinka lahjakas sinä olet.
You can't do it on your own.
Et silti pysty siihen yksinäsi.
God's made us with a need of one another.
Jumala on luonut meihin tarpeen olla yhdessä.
And we're on very dangerous ground where we think I don't need other people.
Ja me liikumme heikoilla jäillä, jos me ajattelemme, että me emme tarvitse muita ihmisiä.
Because God hasn't made us like that.
Koska Jumala ei ole tehnyt meistä sellaisia.
He's made us to be part of a body.
Hän on tehnyt meidät osaksi ruumista.
And the eye can't say I don't need the foot.
Silmä ei voi sanoa jalalle, että minä en tarvitse sinua.
The foot can't say I don't need the arm.
Eikä jalka voi sanoa kädelle, minä en tarvitse sinua.
And so on and so forth.
Ja niin päin pois.
Now there's a third dimension to team leadership that's very important.
Tiimijohtajuudessa on kolmaskin ulottuvuus, joka on hyvin tärkeä.
And it's the issue of biblical authority.
Ja se liittyy raamatulliseen auktoriteettiin.
The issue of who's in charge is very important.
Eli on hyvin tärkeä kysymys se, kuka määrää.
We know that in the Godhead there is leadership.
Me tiedämme, että jumaluudessa on johtajuutta.
Jesus could speak of his father as greater than himself.
Jeesus puhui isästään itseään suurempana.
The Father is the great initiator of salvation and redemption.
Isä on suuri aloitteen tekijä lunastuksessa ja pelastuksessa.
He's the fount and the source of deity.
Hän on jumaluuden lähde.
And there is authority in church and in team.
Ja tiimissä ja seurakunnassa löytyy myös auktoriteettia.
There is corporate authority.
On yhteistä auktoriteettia.
Now, just to be clear on the issue of authority.
Ihan selventääkseni tätä auktoriteettiasiaa.
Authority is always for us, not against us.
Auktoriteetti toimii aina meidän puolellamme, ei koskaan meitä vastaan.
Most of us have lived in a world where authority at some point in our lives has probably damaged us.
Useimmat meistä me olemme eläneet maailmassa, jossa auktoriteetti ennemmin tai myöhemmin on toiminut meitä vastaan.
Many have been abused by authority.
Moni on joutunut auktoriteetin kaltoin kohtelemaksi.
Authority has crushed us.
Auktoriteetti on murskannut meitä.
Authority has stood against us rather than for us.
Auktoriteetti on noussut meitä vastaan eikä ollut puolustamassa meitä.
And so whenever we think of authority,
eli aina kun ajattelemme auktoriteettia,
it's a word that somehow constricts us.
Se on sana, joka jotenkin tuntuu rajoittavan meitä.
It makes us feel small rather than big.
Se saa meidät tuntemaan itsemme pieneksi eikä suinkaan suureksi.
But you know, authority is not something that we possess at all.
Mutta tiedättekö, auktoriteettia ei voi kukaan omistaa.
Authority is something that we can exercise.
Auktoriteetti on jotain sellaista, jota voimme harjoittaa.
But it doesn't come from ourselves.
Mutta se ei tule meistä.
It derives from another source.
Vaan sen alkulähde on jossain muualla.
And biblical authority derives from team.
Raamatullinen auktoriteetti on lähtöisin tiimistä.
What do I mean by that?
No mitäs minä tarkoitan?
Well, one day there was a centurion and he came to Jesus.
No eräänä päivänä eräs sadanpäämies tuli Jeesuksen luokse.
And the centurion's servant was sick. You know the story.
Ja te tunnette kertomuksen. Sadanpäämiehen palvelija oli sairas.
And the centurion wanted Jesus to heal his servant.
Ja hän halusi Jeesuksen parantavan palvelijansa.
And Jesus said, "Okay, I'll come."
Jeesus sanoi, "No hyvä, minä tulen teille."
And the centurion said, "No, Jesus, you don't need to come."
Mutta sadanpäämies sanoi, "Ei, sinun tarvitse tulla, Jeesus."
Because I'm a centurion.
Koska minä olen sadanpäämies.
And I recognize that you're a man under authority.
Ja minä tunnistan, että sinäkin toimit auktoriteetin alla.
And all you need to do is to say the word and my servant will be healed.
Ei sinun tarvitse muuta kuin sanoa sana ja palvelijani paranee.
And you know, Jesus was astounded.
Ja tiedätkö, Jeesus hämmästyi.
He said, "I've not found faith like this in all of Israel."
Hän sanoi, tällaista uskoa en ole tavannut Israelissa.
Well, what was the great faith that the centurion showed?
No, mitä suurta uskoa tässä nyt oli?
Well, he understood a very important principle.
Tuo sadanpäämies ymmärsi tärkeän periaatteen.
That to exercise authority,
että auktoriteetin harjoittaminen,
you have to come under authority.
Se ei onnistu ennen kuin itse olet auktoriteetin alla.
And leaders have to come under authority.
Johtajien täytyy olla auktoriteetin alla.
The giftings and the responsibility that we exercise,
lahjat ja vastuu, jota kannamme,
is given to us and entrusted to us.
Se annetaan meille, se on luottamuksen osoitus.
It's obviously entrusted to us by God.
Jumala uskoo sen meille.
But at the human level,
mutta inhimillisellä tasolla,
it comes through serving the team that we're accountable to.
Se tulee siitä, että palvelemme sitä tiimiä, jolle olemme tilivelvollisia.
That's why team is so important.
Siksi tiimi on niin tärkeä.
It protects us.
Se varjelee meitä.
It means that we're not standing in our own right.
Se tarkoittaa, että me emme seiso omassa oikeudessamme tässä.
But we're exercising that which has been given to us by a team.
Vaan me harjoitamme jotakin, joka on tiimin meille antamaa.
And there's a great protection in team.
Ja tiimissä on suuri suojelus.
It protects the church.
Se suojelee seurakuntaa.
And it protects leadership.
Ja se suojelee johtajia.
It brings great security to the church.
Ja se tuo varmuutta seurakunnalle.
So if Satan strikes one of the shepherds,
eli jos saatana pääsee lyömään jotakuta paimenista,
that's not the end of the church.
Niin seurakunta ei siihen kaadu.
Because there are other leaders who are still there.
Koska on muitakin johtajia, jotka ovat paikalla.
Some churches which have the one man ministry.
Jotkut sellaiset seurakunnat, joissa on tämä yhden miehen palvelustehtävä.
When that anointed man falls from grace.
Niin jos se voideltu mies lankeaa pois armosta.
That can bring tremendous insecurity to the church.
Niin se voi aiheuttaa valtavaa epävarmuutta siinä seurakunnassa.
Because everything is geared around one individual.
Koska kaikki on rakennettu sen yhden ihmisen ympärille.
But where we have church's leadership, leadership as a body.
Mutta missä meillä on tällainen johtajuustiimi?
Then we can still stand strong.
Niin siellä voimme silti seistä voimana, voimakkaana.
But this issue of accountability is so important.
Tämä tilivelvollisuus on tärkeä aihe.
You see, we say mediocre people.
Me sanomme, että keskinkertaiset ihmiset
want authority,
haluavat auktoriteettia,
but they don't want accountability.
Mutta eivät tilivelvollisuutta.
You see, leaders have to be accountable somewhere.
Mutta johtajien täytyy olla tilivelvollisuus suhteessa jonnekin.
You say, well, I'm accountable to God.
No sanot, minä teen tiliä Jumalalle.
Well, what does that mean?
No mitä se tarkoittaa?
I'll tell you what it means in practice.
Minä kerron, mitä se merkitsee käytännössä.
You just do what you want to do.
Sitä, että sinä teet just sitä, mitä mieleesi tulee.
But where we're in team,
mutta jos me olemme tiimissä,
we're making ourselves accountable.
Niin me teemme itsestämme tilivelvolliset.
When we're representing team,
kun me edustamme tiimiä,
we're not just speaking out of our own thoughts and ideas.
Me emme puhu vain omia ajatuksiamme.
But we're communicating those things that we fellowship through.
Vaan me välitämme niitä asioita, joiden tiimoilta olemme yhteydessä toisiimme.
Those things that have been talked through.
Niitä asioita, joista puhumme.
Those convictions that are corporate convictions, not just my personal convictions.
Silloin me puhumme niitä vakaumuksia, jotka eivät ole vain minun yksilöllisiä vakaumuksiani, vaan meidän yhteisöllisiä vakaumuksiamme.
So team is very important with regard to the issue of authority.
Eli tiimi on hyvin tärkeää, kun ajattelemme auktoriteettia.
Just one other thing on that issue.
Vielä yksi asia tästä samasta aiheesta.
In team,
tiimissä,
there is a sense in which we're all equals.
Me eräässä mielessä olemme kaikki tasa-arvoisia.
That's true in the body of Christ, isn't it?
Koska sehän sama pätee Kristuksen ruumiissa.
We stand before God as equals.
Me seisomme samanarvoisina Jumalan edessä.
But that doesn't mean that God has gifted us all the same.
Mutta se ei tarkoita sitä, että Jumala on antanut meille kaikille samat lahjat.
And scripture encourages us to submit to one another in the fear of the Lord.
Ja Raamattu kehottaa meitä alistumaan toinen toisillemme Herran pelossa.
Where do we submit?
No, missä me alistumme?
We don't go around submitting anywhere.
Emme me nyt joka paikassa mene alistumaan.
But we submit where we recognize God has gifted and God has given ability.
Mutta me alistumme aina siinä kohtaa, kun ymmärrämme, että Jumala on antanut lahjan tai kyvyn.
And that's true in a leadership team.
Ja se pätee johtajuustiimiin.
We recognize the different gifts and anointing in our leadership teams.
Ymmärrämme eri lahjat ja eri voitelun, joka ihmisillä siinä johtotiimissä on.
In our teams back home.
Kotona meidän tiimeissämme.
We have one or two who are very gifted in the scriptures.
Meillä on muutama, jotka ovat hyvin lahjakkaita Raamatussa.
And when it comes to theological issues, we tend to defer to them.
Ja aina jos tulee joku teologinen kysymys, niin me yleensä kysymme heiltä.
But when it comes to prophecy,
mutta jos on kyse profetiasta,
we would defer somewhere else.
Niin sitten saatamme kysyä joltain muulta.
That's very normal and very natural in life.
Se on kauhean normaalia ja luonnollista elämässä.
If you've got a problem with your car,
jos sinulla on autohuolia,
you don't go to the local bakery shop.
Niin et varmaan mene läheiseen leipomoon.
You go where the gifting is.
Vaan menet sinne, missä ne lahjat löytyvät.
To the car mechanic.
Eli huoltamoon.
But you know, there's a great danger in church.
Seurakunnassa on se vaara.
That people look to leaders as an authority on every subject under the sun.
Että ihmiset pitävät johtajia auktoriteetteina ihan joka asiassa.
And that's very unhealthy.
Ja se ei ole tervettä.
Because leaders don't know everything about everything.
Koska johtajat eivät tiedä kaikkea kaikesta.
Leaders are very impressive when they're under their area of gifting.
Johtajat ovat hyvin vaikuttavia silloin, kun he toimivat oman lahjansa alueella.
But they're very dangerous when they operate outside of their area of gifting.
Mutta he ovat hyvin vaarallisia, kun he toimivat lahjansa ulkopuolella.
So we need to teach the church that we defer and we give weight where God has gifted.
Eli meidän täytyy opettaa seurakunnalle, että me annamme painoa sille, minne Jumala on jonkun lahjan antanut.
The final thing I want to say on team leadership.
Viimeinen asia, jonka haluan sanoa tästä tiimijohtajuudesta.
Is that leadership in team only works by depending on the Holy Spirit.
Että tiimijohtajuus toimii vain jos luotetaan Pyhään Henkeen.
The Holy Spirit is absolutely essential.
Pyhä Henki on aivan elintärkeä.
In the book of Numbers chapter 11.
Neljännen Mooseksen kirjan luvussa 11.
God took the spirit that was on Moses.
Jumala otti sitä henkeä, joka oli Mooseksen päällä.
And he spread it out over the 70.
Ja levitti sitä, jakoi sitä niille 70.
And those 70 leaders had the same spirit as Moses.
Ja niillä 70 johtajalla oli nyt sama henki kuin Mooseksella.
And as we're growing leadership teams in our churches.
Ja kun me kasvatamme johtajuustiimejä seurakunnissamme.
The most important thing is that we are one in spirit.
Niin tärkeintä on se, että me olemme hengessä yhtä.
That doesn't mean that we'll agree on everything.
Se ei tarkoita sitä, että olemme samaa mieltä kaikesta.
Sometimes disagreement is very healthy.
Joskus on hirveän terveellistä olla eri mieltä asioista.
Back home sometimes people are surprised that as leaders we don't always agree on everything.
Kotopuolessa ihmiset joskus yllättyvät siitä, että me johtajat johtajuustiimissä emme olekaan samaa mieltä jostakin asiasta.
But that's a very healthy thing.
Mutta sehän on hirveän terveellistä.
It means we're not automatons.
Se tarkoittaa, että me ei ole mitään automaatteja.
We're not clones of one another.
Eikä klooneja.
But we are of one spirit and heart.
Mutta meillä on yksi henki ja yksi sydän.
We're committed to one another.
Me olemme sitoutuneet toisiimme.
We're committed to the purpose of God.
Me olemme sitoutuneet Jumalan tarkoitusperiin.
And we're committed to do it together.
Olemme sitoutuneet tekemään sen yhdessä.
When differences come, we don't go independent.
Kun erimielisyyksiä tulee, niin me emme heti rupea riippumattomiksi.
But with the Holy Spirit's help, we submit to the mind of God.
Vaan Pyhän Hengen avulla me alistumme Jumalan mielelle.
It's very important that when we talk about team, we don't think committee.
Kun puhumme tiimeistä, on hirveän tärkeää, että me emme silloin ajattele komiteaa.
Leadership team is not like a board with a managing director.
Johtajuustiimi ei ole mikään johtokunta, jossa on joku puheenjohtaja.
It's not leader with his staff.
Se ei ole johtaja ja hänen alaisensa.
That's not team that I'm talking about.
Sellaisesta tiimistä minä en nyt puhu.
We said yesterday that the Holy Spirit is Lord in the church.
Eilen sanoimme, että Pyhä Henki on Herra seurakunnassa.
And leaders submit to the mind of the Holy Spirit.
Ja johtajat alistuvat Pyhän Hengen mielelle.
We're not those that control or dominate.
Me emme halua kontrolloida tai dominoida.
But we come under the mind and the spirit of Jesus Christ.
Vaan me haluamme olla Jeesuksen Kristuksen mielen ja hengen alla.
A man, a theologian called Emil Brunner.
Eräs teologi, jonka nimi on Brunner,
said it's so much easier to secure the life of a fellowship by means of solid legal forms.
On niin paljon helpompaa jotenkin vahvistaa jonkun yhteisön
by organizations and offices than
elämä.
It is to allow the life of the Holy Spirit to be poured out upon us.
Lailla ja viroilla, kuin sitä kautta, että odotamme, että Pyhä Henki vuodatetaan meidän päällemme.
You can handle and shape as you please such things as law and organization.
Virkoja ja organisaatioita ja lakeja voit käsitellä miten mielit.
But you cannot act thus towards the Holy Spirit.
Mutta niin et voi toimia Pyhän Hengen kohdalla.
So what is he saying there?
Eli mitä hän siinä sanoo?
He's saying the great temptation of leaders.
Että johtajien suurimpana kiusauksena on.
Is to organize.
Järjestellä.
Is to get everything running like we want it to run.
Organisoida kaikki niin, että kaikki sujuu juuri niin kuin haluamme.
But we don't make any room for the Holy Spirit.
Emmekä silloin jätä yhtään tilaa Pyhälle Hengelle.
And sometimes I go along to leadership meetings.
Joskus minä menen johtajuuskokouksiin.
And the agenda is fixed.
Ja siellä on ihan lukolyöty asialista.
These are the things we're going to discuss.
Esityslista, näistä me keskustelemme.
These are decisions we have to make.
Nämä päätökset on tehtävä.
And yes, there is 5 minutes for prayer.
Ja kyllä sinne on varattu 5 minuuttia rukoukselle.
But really, we don't want the Holy Spirit to interrupt.
Mutta me emme nyt oikeastaan haluaisi, että Pyhä Henki keskeyttää tätä.
Because we've got a church program to run.
Koska meillä on tällainen seurakunnan ohjelma, jota pitää pyörittää.
And as leaders, we have to learn to be spirit-led.
Johtajina meidän täytyy oppia olemaan hengen johdossa.
My experience of leaders is this.
Minun kokemukseni johtajista on tämä.
Most of them are doing deacon's jobs.
Useimmat heistä tekevät diakonin hommia.
It's the job of the deacon to administrate.
Diakonin homma nimittäin on hoitaa hallinnolliset asiat.
It's the anointing of the deacon to get the organizational machine working smoothly.
Diakonin voitelu on juuri se, että hän saa hommat pyörimään, hommat hoitumaan.
But the calling of leadership is to lead.
Mutta johtajan kutsu on johtaa.
It's to the word of God and prayer.
Olla Jumalan sanassa ja rukouksessa.
And by that I don't just mean by reading the Bible and praying.
Ja sillä en tarkoita vain sitä, että hän vain lukee Raamattua ja vain rukoilee.
But it's the dynamic of being open to the voice of the Holy Spirit.
Vaan se sisältää sen dynamiikan, että hän on jatkuvasti avoinna Pyhän Hengen äänelle.
We're called to lead the people of God.
Meidät on kutsuttu johtamaan Jumalan kansaa.
Where's the new pasture that God is wanting to take his people into?
Missä on se uusi vihreä niitty, johon Jumala haluaa viedä laumansa?
What is the vision that God is setting before us as a church?
Mikä on se uusi näky, jonka Jumala haluaa seurakuntana meille antaa?
Do we want to be doing what we're doing in 12 months time as a church, exactly what we're doing today?
Halutaanko me vuoden kuluttua seurakuntana olla tekemässä niitä ihan samoja asioita kuin me teemme tänään?
And if not, how are we going to get there?
Jos ei, niin miten me muutamme sen?
Leaders should be Holy Spirit strategists.
Johtajien tulisi olla Pyhän Hengen strategikkoja.
How is the Holy Spirit going to help us to get to where we want to go?
Kuinka Pyhä Henki tulee auttamaan meitä, että pääsemme sinne, minne haluaisimme mennä?
And that's where leaders can come together.
Ja tässä kohtaa johtajat voivat kokoontua yhteen.
And they can spark one another.
Ja he voivat antaa kipinöitä toisilleen.
And as they pray together.
Ja rukoilla yhdessä.
They're open to the prophetic voice of God.
Ja silloin he ovat avoimia Jumalan profeetalliselle äänelle.
Back home, where I come from in Cobham, England.
Kotona, minun kotonani, josta tulen.
The whole direction of our church has been changed by the prophetic word of God.
Jumalan profeetallinen sana on kääntänyt koko kotiseurakuntani suunnan.
God has released a prophetic word to us.
Jumala on antanut meille profeetallisen sanan.
And we've had to change what we're doing.
Ja meidän on täytynyt muuttaa se, mitä teemme.
Back in the 1970s, in the mid-70s.
70-luvun puolivälissä.
As we were praying as a leadership team.
Kun rukoilimme yhdessä johtajuustiimissä.
God said to us, you need to stop your public meetings.
Niin Jumala sanoi, teidän tulee lakata pitämästä julkisia kokouksia.
And we said what Peter said, not so Lord.
Ja me sanoimme ihan niin kuin Pietari, että pois se Herra.
We said, how can we stop the public meetings of the church?
Kuinka me nyt voisimme lakkauttaa seurakunnan kokoukset?
We can't be a church without meetings.
Eihän me olla seurakunta, jos meillä ei ole kokouksia.
And we understood God to say, no, for a period of time, you need to see what you've actually got.
Mutta ymmärsimme, että Jumala sanoi, että ei, nyt tietyn ajan jakson kuluessa teidän tulee pysähtyä miettimään sitä, mitä teillä on.
As a church, we were already broken down into home groups.
Seurakuntana me olemme jo jakaantuneet kotiryhmiin.
But we said to people, if the church is about relationships,
ja sanoimme sitten seurakuntalaisillemme, että jos seurakunnassa on kyse ihmissuhteista,
then many of the structures that we have,
niin monet niistä rakenteista, joita meillä on,
are not actually needed.
Ovat tarpeettomia.
And we want you over these next 6 months to discover the life of Jesus amongst you in a new way.
Ja nyt me haluamme, että te löydätte keskuudestanne seuraavan puolen vuoden ajan Jeesuksen elämän.
And for 6 months we deliberately chose not to have public meetings.
Ja puolen vuoden aikana me emme pitäneet yhtäkään yhteistä seurakunnan tilaisuutta.
And people said, you're mad, you won't have a church at the end of it.
Ja ihmiset sanoivat, että olette ihan hulluja, ei teillä ole enää mitään seurakuntaa puolen vuoden kuluttua.
People will go off and do something else, they'll join another church.
Ihmiset lähtevät jonnekin muualle, liittyvät johonkin toiseen seurakuntaan.
But that was one of the most important times in the history of our church.
Mutta se oli meidän seurakuntamme historiassa eräs tärkeimpiä hetkiä.
Because people had a thirst in their heart for fellowship.
Koska ihmisillä oli jano sydämessään, he janosivat yhteyttä.
They wanted to be with other Christians.
He halusivat olla toisten kristittyjen kanssa.
We didn't have to organize them and tell them what they needed.
Meidän ei tarvinnut organisoida heitä ja kertoa heille, mitä he tarvitsevat.
But they wanted to pray.
He halusivat rukoilla.
They wanted to get around scripture.
He halusivat lukea Raamattua.
And they wanted fellowship with other believers.
Ja he halusivat yhteyttä toisiin kristittyihin.
At the end of 6 months we started public meetings again.
Puolen vuoden kuluttua käynnistimme jälleen kokoukset.
And we had more people in our public meetings afterwards than before.
Ja sitten meillä oli tämän 6 kuukauden jälkeen enemmän ihmisiä kokouksissamme kuin sitä ennen, koska ihmiset isosivat ja janosivat.
And they discovered something very important.
Ja he huomasivat jonkun erään tärkeän asian.
The church is not about organization.
Eli seurakunnassa ei ole kyse organisaatiosta.
But it's about a genuine relationship together as the body of Christ.
Vaan aidosta suhteesta Kristuksen ruumiina.
And you know something wonderful happens when we come together as the body of Christ.
Ja kun me kokoonnumme yhteen Kristuksen ruumiina, silloin tapahtuu jotain ihanaa.
And for 6 months they were deprived of that.
Ja he olivat jääneet sitä paitsi nyt puolen vuoden ajan.
But when we came back together again.
Ja kun lopulta aloimme taas kokoukset.
There was such a release of the Spirit of God.
Niin siellä oli niin valtava hengen vapautuminen.
And the presence of God was so strong amongst us.
Ja Jumalan läsnäolo oli niin voimakas keskuudessamme.
No, I'm not recommending to anybody here that you do that.
En nyt suosittele, että teidän pitää tehdä juuri näin.
God has to say that to you.
Jumalan täytyy sanoa teille
tämä. I don't know of any other church that he said that to, but he said it to us.
Minä en tiedä, että Jumala olisi sanonut niin millekään muulle seurakunnalle, mutta meille hän sanoi.
So if you understand, it's important for us.
Joten ymmärrätte, että se oli tärkeää meille.
But I'm using it to illustrate that as leaders we had to take a huge risk.
Käytän sitä vain esimerkkinä siitä, että johtajina meidän täytyy ottaa aikamoinen riski.
We had to obey the Holy Spirit.
Meidän täytyy totella Pyhää Henkeä.
And God laid some fresh foundations in the church at that time.
Jumala laski aivan uudet perustukset seurakunnallemme sinä aikana.
So team leadership is dependent on the Holy Spirit.
Eli tiimin johtajuus on riippuvainen Pyhästä Hengestä.
Some people say, well, team leadership is weak.
Jotkut ihmiset väittävät, että tiimijohtajuus on heikkoa.
And I agree with you. Some of the examples of team leadership I've seen are weak.
Ja olen samaa mieltä. Olen itsekin nähnyt esimerkkejä tiimijohtajuudesta, joka on toiminut heikosti.
But that's because the concept is committee.
Mutta se johtuu siitä, että heidän konseptinaan on ollutkin komitea.
We are here to lead.
Me olemme täällä johtamassa.
We're not here to have discussions.
Me emme ole täällä keskustelemassa.
We're not here to hear everybody's opinion.
Me emme ole täällä kuulemassa kaikkien mielipiteitä.
We're not here to put our hands up at the end of the meeting and say, well, have we got a majority?
Me emme ole täällä kysymässä kokouksen lopussa, että no niin, kädet ylös, saatiinko enemmistö tämän asian taakse.
We come together as team to know the mind of God.
Ei, vaan me kokoonnumme yhteen kuullaksemme Jumalan mielen.
The church needs strong leadership.
Seurakunta tarvitsee voimakasta johtajuutta.
Leaders who know where they're going.
Johtajia, jotka tietävät, mihin ovat menossa.
And I know some leadership teams where everybody is deferring to everybody else.
Tiedän sellaisiakin johtajuustiimejä, jossa kaikki vaan siirtävät asiaa eteenpäin jollekin toiselle.
Well, what do you think?
No, mitä mieltä sinä olet?
Well, after you.
No, sinun jälkeesi.
And they never move anywhere. They never go anywhere.
He koskaan liiku yhtään minnekään.
Every team needs a team leader.
Jokainen tiimi tarvitsee tiimin johtajan.
Back home, we talk about the man, the visionary.
Kotona me puhumme näkijästä.
There are those that are particularly gifted as visionaries.
On ihmisiä, joilla on poikkeuksellinen lahja olla näkijöitä.
And we need to recognize that gifting.
Ja meidän tulee tunnistaa se lahja.
And every team needs to be led.
Ja jokaisella tiimillä täytyy olla johtaja.
In England we play football.
Englannissa pelaamme futista.
And the captain is the team leader.
Ja kapteeni on siellä joukkueen johtaja.
At the beginning of the match, he decides which way we're going to play.
Pelin alussa hän päättää, mikä on hyökkäyssuunta.
He's a representative of the team.
Hän edustaa koko joukkuetta.
He's not making all the decisions.
Hän ei tee yksin kaikkia päätöksiä.
Because if the team don't all play their part, he's nothing.
Koska jos joukkue ei hoida omia hommia, niin ei hänestä ole yhtään mihinkään.
It seems from the New Testament.
Ja Uudesta testamentista näyttäisi siltä,
that there were team leaders.
Että sielläkin oli tiimijohtajia.
So for example, James appears to be a prominent person in the church in Jerusalem.
Esimerkiksi Jaakob vaikuttaa olleen tällainen keskeinen henkilö Jerusalemin seurakunnassa.
But you'll see that he speaks on behalf of the team, the apostles and the elders that have been in discussion together.
Ja huomaatte, että hän puhuu edustaen sitä tiimiä, johtotiimiä, niitä apostoleja, jotka olivat keskustelleet asiasta aikaisemmin.
He represents them.
Hän edusti heitä.
So we do need team leaders.
Eli me kyllä tarvitsemme tiimijohtajia.
But we need genuine team where everyone is making their contribution.
Mutta me tarvitsemme aidon tiimin, jossa jokainen kantaa kortensa kekoon. Yeah.
What we're going to do now is take a small break.
Nyt pidämme pikku tauon.
And then we're going to open it up to your questions.
Ja sitten te voitte esittää kysymyksiä.
Anything we covered yesterday?
Eilisestä, siitä mitä puhuimme eilen.
Or today?
Tai tänään.
And then we'll see where to go next.
Ja sitten katsotaan, että mihin sitten mennään.
So, shall we start? Stuart?
Yeah, we're ready.
Eli ensimmäinen kysymys, joka esitettiin, oli kysymys naisten asemassa tämmöisessä johtajuustiimissä.
So, could you elaborate on a woman's role on a leadership team?
You want to kick off there?
Yes.
Yeah, okay. The question of women in leadership is obviously a big question.
Eli tämä on suuri kysymys, naisten rooli johtajina.
Theologically, it is controversial in some places, not so controversial in others.
Teologisesti joissain paikoissa se on hyvin kiistanalainen kysymys, toisissa paikoissa ei niinkään kiistanalainen.
My own understanding is this.
Oma ymmärrykseni on tämä.
That if we understand biblical leadership.
Jos ymmärrämme, mitä raamatullinen johtajuus on.
Which is a servant role.
Se on palvelemista, palvelijan rooli.
Which is what the Lord demonstrated when he washed feet.
Ja siihen Jeesus asetti esimerkin pestessään jalkoja.
If you say women cannot lead,
jos sinä sanot, että nainen ei voi johtaa,
you're saying women cannot wash feet.
Niin sanot, että nainen ei voi pestä jalkoja.
You're denying women the right to serve.
Eli kiellät naisilta oikeuden palvella.
If you think of leadership in hierarchical terms,
jos taas johtajuus on sinulle hyvin hierarkkinen käsite.
If you take the worldly view of leadership,
jos otat maailmallisen näkemyksen johtajuudesta.
Which is authority in a negative rather than in a releasing sense.
Jossa auktoriteetti on pikemminkin joku tämmöinen negatiivinen käsitys kuin sellainen vapauttava
then
asia.
Then I think you might feel, well, that is a male role.
Niin silloin voit päätyä siihen tulokseen, että se on johtajan rooli.
Because unfortunately in the world men are oppressors, men are bullies.
Koska ikävä kyllä maailmassa miehet ovat tällaisia painostajia.
And we do need to see the liberation of women in our generation, there's no doubt about it.
Mutta kiistämättä selvää on se, että meidän tulee nähdä naisten vapautuminen tässä sukupolvessa.
So our convictions back home are that women certainly can serve as part of leadership teams.
Eli kotona meillä on se näkemys, että naiset voivat toki olla johtotiimissä.
We need to see the release of the gifting and ability that is in our women.
Meidän tulee nähdä ja vapauttaa ne lahjat, jotka naisissamme on.
And we as men, because we've been in positions of power, yeah, share a great responsibility for the lack of release.
Meillä miehillä pääosin on vastuu siitä, koska meillä on ollut valta tähän asti, että naisia ei ole vapautettu.
Now, I appreciate I've not touched on the textual questions.
En ole nyt puuttunut näihin eri tekstikohtiin tässä asiassa.
And we've really not got time in a seminar like this to do the theology.
Ja näin lyhyessä seminaarissa meillä ei valitettavasti ole aikaa käydä läpi niin kuin jokaista tekstikohtaa.
But my understanding that Paul has a gospel of freedom.
Mutta minun ymmärrykseni mukaan Paavali saarnaa vapautuksen evankeliumia.
In Christ the divisions have been broken down.
Kristuksessa kaikki raja-aidat on kaadettu.
There is no longer Jew nor Greek.
Ei ole enää juutalaista eikä kreikkalaista.
There is no longer male nor female.
Ei ole enää miestä ja naista.
We are one in Christ Jesus.
Me olemme yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.
Those are not issues that divide.
Ja tämä ei ole mikään erottava asia.
But as disciples of Jesus Christ.
Vaan Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina.
And women were disciples of the Lord in his ministry.
Ja naiset olivat myös Jeesuksen opetuslapsia, kun Jeesus oli
maan
päällä.
That was a very radical thing.
Ja se oli hyvin radikaalia siihen aikaan.
When women sit at the feet of Jesus, that is saying something very powerful.
Ja se kuva, jossa näemme naisia istumassa Jeesuksen jalkojen juuressa, on hyvin voimakas.
That is the place of discipleship.
Koska he ottivat siinä opetuslapsen aseman.
Women received revelation.
Naiset saivat ilmestyksiä.
Martha saw the resurrection of Christ before the men did.
Martta näki Kristuksen ylösnousemuksen jo ennen kuin miehet.
It was women that were entrusted with the witness of the resurrection.
Ja naisille uskottiin tehtäväksi todistaa ylösnousemuksesta.
The Jewish mind had a problem with that.
Ja se oli juutalaisten mielestä vaikea juttu.
Because women could not testify in court.
Koska heidän oikeusjärjestelmässään nainen ei ollut pätevä todistaja.
Their opinion wasn't worth hearing.
Eli naisten mielipidettä ei kannattanut kuulla.
But God entrusted them as the witnesses of the resurrection, the first witnesses.
Jumala valitsi naiset ylösnousemuksen ensimmäisiksi todistajiksi.
And the disciples had to hear it from them.
Ja muiden opetuslasten täytyi kuulla se heiltä.
So my convictions are that women can lead.
Minun vakaumukseni mukaan siis nainen voi johtaa.
Because leadership is a servant role.
Siksi että johtaminen on palvelemista.
It's for the release of others.
Ja sen tarkoituksena on vapauttaa muita.
Authority is to liberate, not to dominate.
Auktoriteetin tarkoituksena on vapauttaa, ei dominoida.
Authority is to set captive people free.
Auktoriteetin tarkoituksena on vapauttaa vangittuja.
That's my understanding.
Se on minun ymmärrykseni tästä aiheesta.
Would anybody like to come back on that?
Haluaisitteko esittää tästä jotain lisäkysymyksiä? Kysymys kuuluu, että usein tässä naiskysymyksessä viitataan kahteen jakeeseen, siihen, että nainen vaijatkoon seurakunnassa ja siihen, että vanhin olkoon yhden vaimon mies.
On the first scripture of silence.
Tämä hiljaisuus jäi.
There are certain passages in Corinthians that are notoriously difficult to interpret.
Korintalaiskirjassa on sellaisia jakeita, jotka ovat kuuluisia siitä, että niitä on vaikea tulkita.
Because Paul is apparently contradictory.
Koska Paavali vaikuttaa ristiriitaiselta, tuntuu puhuvan itseään vastaan.
Because he's quite clear that women can prophesy.
Koska hän sanoo aivan selvästi, että naiset voivat profetoida.
That when a woman prays, she must have her head covered.
Ja että kun nainen rukoilee, niin hän peittäköön päänsä.
So women cannot be silent in the church and vocal at the same time.
Niin eihän nainen voi olla sekä äänessä että hiljaa yhtä aikaa seurakunnassa.
You'll find different interpretations of the problem that Paul is dealing with at Corinth.
Ja sitten löytyy useitakin tulkintoja siitä, että mikä on se ongelma, mistä Paavali tässä kohtaa juuri kirjoittaa.
It is possible that the liberation of women was such a radical thing in the New Testament church.
On mahdollista, että naisten vapautuminen oli niin radikaalia uustestamentillisessa seurakunnissa.
That Paul had to bring some measure of order.
Että Paavalin täytyy tuoda jotain järjestystä siihen.
Whereby the women were actually now you know, like anybody who's been given new freedom.
Niin kuin, koska sitten voisi olettaa, että naiset toimivat silloin siellä niin kuin kuka tahansa, joka on juuri vapautettu.
We're overdoing it.
Että he jotenkin menivät överiksi.
And so the apostle is wanting to adjust it back.
Ja Paavali yhden selityksen mukaan haluaa vain tasapainottaa sen tilanteen.
The second scripture.
Toinen jae.
Which was just remind me. All right, yeah. Yes, I think the qualifications for oversight.
Eli tällaisen kaitsijan vaatimukset, edellytykset.
Clearly, in the Timothy passage and the Titus passage, Paul does appear to be addressing men.
Timoteuksessa ja Tiituksessa Paavali tuntuu tosiaan kirjoittavan ja puhuvan miehille.
But we do know from the society of the time that women did have responsibility for households.
Mutta me tiedämme, että senkin aikaisessa yhteiskunnassa naisilla oli vastuu esimerkiksi kotona, kodista.
New Testament society was not monolithic like our own societies are.
Uuden testamentin yhteiskunta ei ollut monoliittinen niin kuin nykyiset yhteiskunnat monesti ovat, siis tällaisia yksimuotoisia.
And in some parts of New Testament society women had a great deal of responsibility.
Ja toisissa Uuden testamentin yhteiskunnissa naisilla oli hyvinkin paljon yhteiskunnallista vastuuta.
So for example Paul's qualification in terms of ruling your homes well.
Eli kun Paavali puhuu kotinsa hyvin hallitsemisesta.
Could be perceived to relate to women.
Niin se voisi ymmärtää, että siinä puhutaan naisille.
However, I would take that point.
Mutta minä tarttuisin tähän argumenttiin.
But then I'd want to balance it against what is actually taking place in the New Testament church.
Siten, että tasapainottaisin sen sillä, mitä itse asiassa Uuden testamentin seurakunnissa tapahtui.
I would see, for example, in Romans, that Paul speaks of women as apostles.
Esimerkiksi roomalaiskirjassa Paavali nimeää naisapostoleita.
Women as deacons.
Ja naisdiakoneja.
There are women who are clearly home leaders.
On naisia, jotka olivat selkeästi kotiryhmän vetäjiä.
In the Aquila-Priscilla relationship.
Ja sitten on tämä Aquila-Priscilla suhde.
The references to Aquila and Priscilla in the New Testament, Priscilla is often first.
Priscilla mainitaan usein ensin.
Which indicates that in the marriage partnership she was probably the gifted one, the leader.
Eli tuossa avioliitossa tuo vaimo luultavasti oli se, jolla oli johtajan lahja.
There are certain theologians that believe that Priscilla wrote the book of Hebrews.
On joitakin kirjoittajia, jotka uskovat, että Priscilla on kirjoittanut hebrealaiskirjeen.
That's a radical thought for you.
Se on aika radikaali idea.
But I don't want to go too much into this issue.
En halua nyt kuitenkaan uppoutua liian syvälle tähän aiheeseen.
Because I think that how we approach the Bible is very important.
Koska minusta tärkeintä on se, kuinka me lähestymme Raamattua.
I'll give you an example.
Annanpa esimerkin.
Two examples.
Tai kaksi.
There was a wonderful outpouring of the Holy Spirit in Azusa Street at the beginning of this century.
Tämän vuosisadan alussa Azusa kadulla tapahtui suuremmoista hengenvuodatusta.
People traveled all over the world to Azusa Street to receive the baptism of the Holy Spirit.
Ihmiset matkustivat kaikkialta maailmasta Azusa kadun kokouksiin saadakseen Pyhän Hengen kasteen.
As a result of the outpouring of that Holy Spirit, there was an initial leadership team.
Ja sen hengenvuodatuksen seurauksena syntyi aluksi johtajatiimi.
On that leadership team were blacks.
Ja siinä johtajuustiimissä oli
black people.
Mustia.
Were women.
Naisia.
And men.
Ja miehiä.
The women on that leadership team outnumbered the men.
Naisia siinä tiimissä oli enemmän kuin miehiä.
Now that was a charismatic leadership team.
Se oli karismaattinen johtotiimi.
Because in the thing that God was doing.
Koska se mitä Jumala oli tekemässä.
If you wanted to receive the Holy Spirit.
Jos halusit vastaanottaa Pyhän Hengen.
You had to receive it through the hands of black people.
Sinun täytyy vastaanottaa se joko mustien käsien kautta.
And women.
Tai naisten.
So men had to humble themselves to allow a woman to pray for them to receive the Holy Spirit.
Eli miesten täytyy nöyrtyä siihen, että heidän täytyy antaa naisten rukoilla heidän puolestaan, että he saisivat Pyhän Hengen.
And racially prejudiced white people had to humble themselves to receive the Holy Spirit from black people.
Ja rasistisesti ajattelevien valkoisten täytyy nöyrtyä ja vastaanottaa se siunaus mustien käsien kautta.
God was clearly doing it.
Ja Jumala oli aivan selkeästi tekemässä tätä.
Now, do we take our theology from what we see God doing?
No, pohjustammeko me teologiamme nyt sillä, mitä näemme Jumalan tekevän?
Or do we go back to scripture and say God can't do this because of his word?
Vai palaammeko me takaisin Raamattuun ja sanomme, että Jumala ei voi toimia niin tai näin, koska hänen sanansa tähden.
So it's how we use scripture in relation to God's activity.
Eli kyse on siitä, kuinka me suhteutamme Raamatun ja sen, mitä näemme Jumalan tekevän.
It was exactly the same problem for the Jewish Christians.
Sama ongelma oli juutalaiskristityillä.
The Acts of the Apostles chapter 15 is very key.
Apostolien tekojen luku 15 on avain.
The Jews have a problem.
Juutalaisilla on ongelma.
God is giving the Holy Spirit to Gentiles.
Jumala onkin vuodattanut Pyhän Hengen pakanoille.
He should not be doing this.
Niin ei pitäisi tehdä Jumala.
Why not?
Miksei?
They're unclean.
He ovat saastaisia.
They're unclean flesh.
He ovat saastaista lihaa.
And secondly, their theology told them.
Ja toisekseen heidän teologiansa esitti.
That the restoration of Israel would precede the coming of the Gentiles to faith.
Että Israelin ennalleen asettaminen tapahtuu ennen kuin pakanat tulevat uskosta osalliseksi.
So there's a challenge to their theology.
Eli se haastoi heidän teologiansa.
And James stands up.
Ja Jaakob nousee seisomaan.
And God speaks to him through scripture.
Ja Jumala puhuu hänelle Raamatun kirjoitusten kautta.
And he has a fresh understanding of scripture.
Ja hän saa tuoreen ymmärryksen Raamatusta.
And he now understands Amos in the light of what God is doing.
Ja nyt hän ymmärtää Aamosta sen valossa, mitä Jumala on tekemässä.
And he says, but this is the restoration of David's house.
Ja hän sanoo, mutta tämähän on juuri Daavidin huoneen jälleenrakennusta.
It's already taking place.
Sehän tapahtuu jo.
But not in the way we thought that God would do it.
Mutta ei sillä tavalla kuin me luulimme, että Jumala sen tekisi.
Paul the apostle had a radical theological change of mind.
Apostoli Paavali joutui aika radikaalisti muuttamaan mieltään.
Because in Jesus Christ the resurrection of the dead had already taken place.
Koska Jeesuksessa Kristuksessa kuolleiden ylösnouseminen oli jo tapahtunut.
So Paul now knows that he's living in the end times.
Joten nyt Paavali tietää, että hän elää lopun ajoissa.
Now the tragedy of Azusa Street.
Azusa kadulla tapahtui oli eräs ongelma.
Was that 2 years later?
Ja se oli se, että 2 vuotta myöhemmin.
A man called Charles Parnham came along.
Eräs mies, jonka nimi oli Charles Parnham.
And he was a racist.
Ja hän tuli ja hän oli rasisti.
And he said, we don't want the white people behaving like the blacks.
Ja hän sanoi, me emme halua, että valkoiset käyttäytyvät mustien tavoin.
So they had an institutional eldership.
Joten heille tehtiin tämmöinen laitosvanhemmisto.
And the women and the blacks were taken off.
Ja naiset ja mustaihoiset poistettiin johtajuudesta.
Because he went to scripture.
Koska hän kääntyi kirjoituksiin.
With his presuppositions.
Ennakko-oletuksineen.
And he changed the structure.
Ja hän muutti sen rakenteen.
Now, I think that we have to accept the fact that God uses women in leadership.
Minusta meidän on vain hyväksyttävä se tosiasia, että Jumala käyttää naisia johtajina.
Some of the greatest pioneer missionaries in the world have been women.
Jotkut maailman suurimpia lähetyssaarnaajia, pioneerilähetyssaarnaajia ovat olleet naiset.
They have gone where men have been frightened to go.
He ovat menneet paikkoihin, mihin miehet ovat pelänneet mennä.
Now don't tell me that God will only use a woman when he can't find, will only use a woman when he can't find a man.
Ja älkää väittäkö minulle, että Jumala käyttää naista vain silloin, kun hän ei löydä miestä.
That is saying that God will deny himself.
Koska se olisi jo sitä, että Jumala kieltäisi itsensä.
And he will not do that.
Ja sitä hän ei tee.
God either uses women or he doesn't.
Joko Jumala käyttää naisia tai sitten hän ei käytä heitä.
And he has used them.
Ja hän on käyttänyt naisia.
So what are you going to do with that?
Eli mitä voimme tehdä sen suhteen?
We're releasing them.
Me vapautamme heitä.
You will have to come to your own convictions from scripture.
Sinun täytyy tehdä omat johtopäätöksesi Raamatusta.
But don't come to scripture with presupposition.
Mutta älä lähesty Raamattua ennakko-oletuksinesi.
See what God is doing.
Katso mitä Jumala on tekemässä.
And explore scripture in the light of Christ.
Tutki kirjoituksia Kristuksen valossa.
The great liberator.
Joka on suuri vapauttaja.
I believe that in Paul's gospel.
Minä uskon, että Paavalin evankeliumissa.
He was prepared to compromise.
Hän oli valmis tekemään kompromisseja.
Do you know on the issue of slavery?
Esimerkiksi kyse orjista ja orjuudesta.
There are some great evangelical Christians who in the past.
Menneisyydessä oli suuriakin evankelistoja.
Believed that slavery was biblical.
Jotka uskoivat, että orjuus on raamatullista.
And they used the New Testament to prove their point.
Ja he käyttivät Uutta testamenttia todistaakseen kantansa.
George Whitefield, the great British evangelist.
George Whitefield, joka oli suuri englantilainen evankelista.
Had slaves.
Hänellä oli orjia.
God challenged him and he had to release them.
Jumala haastoi häntä ja hän joutui antamaan orjille vapauden.
Christians have always used the Bible in very unhelpful ways.
Kristityt ovat aina käyttäneet Raamattua epäterveellä tavalla.
We need to be open to fresh truth coming from God's word.
Meidän täytyy kyetä näkemään tuore totuus, kun se tulee Jumalan sanasta.
But I believe that Paul was prepared to compromise.
Mutta minä uskon, että Paavali oli valmis kompromisseihin.
Because you see the implications for releasing slaves. Koska in the first century,
jos ensimmäisellä vuosisadalla olisi vapautettu orjat, mitä siitä olisi seurannut?
Would it change the fabric of society?
Se olisi muuttanut koko yhteiskunnan rakennetta.
To such an extent that the flow of the gospel would have been hindered.
Siinä määrin, että evankeliumin eteneminen olisi estynyt.
Now I believe that Paul wanted every slave to know that they were free in Christ.
Minä uskon, että Paavali halusi, että jokainen orja tietää varmasti, että hän on vapaa Kristuksessa.
And every slave owner, like Philemon, to know that slave had a right to be free.
Ja hän halusi, että jokainen orjan omistaja, niin kuin esimerkiksi Filemon, tietäisi, että sillä orjalla on oikeus vapauteensa.
But for the sake of the gospel,
mutta evankeliumin tähden,
Paul did not preach revolution.
Paavali ei saarnannut vallankumousta.
And I believe that's the same with women.
Ja uskon, että sama pätee naiskysymykseen.
There was an enormous adjustment that had to take place.
Siinä tarvittiin valtavaa sopeutumista uuteen tilanteeseen.
Particularly within a Jewish culture.
Erityisesti juutalaisessa kulttuurissa.
But maybe we can move on perhaps another question.
Mutta ehkä otetaan vielä tämä toinen kysymys, joka tuli. Toinen kysymys koskee sitä, että jos sinä menet esimerkiksi kutsuttuna vieraana johonkin hengelliseen tilaisuuteen ja käy ilmi, että siellä onkin johtaja pois paikalta, eli siellä ei ole ketään henkilöä, joka ottaisi sen johtajuuden, niin mitä tämmöisessä tilanteessa pitäisi tehdä?
The purpose of authority is to release others.
Auktoriteetin tarkoitushan on vapauttaa toisia.
And one of the functions of leadership is to empower people.
Ja johtajuuden eräs tarkoitus on antaa ihmisille voima.
There are a number of ways in which we can empower people.
Me voimme antaa ihmisille voimaa monin tavoin.
But one of the important ones is to recognize people before the body of Christ.
Eräs tärkeimpiä tapoja on se, että me tunnustamme jonkun ihmisen Kristuksen ruumiin edessä.
So for example, when we appoint leaders,
eli kun asetamme johtajia esimerkiksi,
we publicly lay hands on them.
Niin me julkisesti laskemme käteemme heidän päällensä.
And we ask the church to witness that this is the person of God's appointment.
Ja me pyydämme seurakuntaa todistajaksi siitä, että tämä on nyt Jumalan tähän virkaan asettama henkilö.
In other words, we need the consensus of the body of Christ.
Eli me tarvitsemme Kristuksen ruumiin konsensusta.
You see, you are giving me authority.
Tiedättekö, te esimerkiksi annatte minulle auktoriteettia?
Because I can claim whatever authority I like here this afternoon.
Kyllä minä voin väittää omaavani vaikka mitä auktoriteettia täällä tänä iltapäivänä.
But if you don't release me to
Mutta
fulfill my gifting,
jos te ette vapauta päästä minua toteuttamaan lahjaani,
I can't do anything.
En minä voi tehdä mitään.
Paul the apostle was in exactly the same situation.
Apostoli Paavali oli aivan samassa tilanteessa.
He had to appeal to the church in Corinth.
Hänen täytyi vedota Korinton seurakuntaan.
I'm your apostle.
Minä olen teidän apostolinne.
I brought you to Christ.
Minä johdatin teidät Kristuksen tykö.
Can't you recognize me?
Ettekö te nyt voi tunnustaa minua?
But if the church said no,
mutta jos seurakunta sanoi ei,
there's nothing Paul could do.
Niin ei Paavali mitään mahtanut.
We're dependent on consensus.
Eli tämä perustuu konsensukseen, yksimielisyyteen.
So to answer the question,
tai yhteisymmärrykseen.
If you find yourself before a body of people,
jos sinä joudut jonkun ryhmän eteen,
and there's no one in authority,
eikä siellä ole ketään, jolla on auktoriteetti siinä tilanteessa,
and you believe God has given you something to say,
ja sinä uskot, että Jumala on antanut sinulle jotain sanottavaa,
then the best thing to do is to ask the people that are there, are you happy that I share what God has put in my heart?
Niin silloin viisain ratkaisu varmaan on se, että kysyt siellä läsnä olevilta, olisikohan nyt hyvä, että minä jakaisin, tai voisinko minä nyt jakaa sen, mitä Jumala on sydämelleni laskenut?
And if the people say, yeah, we're really happy for you to share.
Ja jos ne ihmiset sanovat, että joo, ihmeessä, jaa, se olisi kiva.
We're really happy for you to pray.
Olisi tosi kiva, jos sinä nyt rukoilet.
We're really happy for you to teach.
Olisi tosi kiva, jos opettaisit.
Then they've released you.
Niin silloin he ovat vapauttaneet sinut.
And you can exercise the authority that God has given through the anointing.
Ja voit käyttää sitä auktoriteettia, jonka Jumala sinulle voitelussaan antaa.
To be a blessing.
Ja olla siunaukseksi muille.
But it is important for the security of everybody.
Mutta on tärkeää kaikkien semmoisen varmuuden tunteen, turvallisuuden tunteen kannalta.
That we know who's in charge.
Että tiedämme, kuka johtaa jotain tilannetta.
So I'm very conscious here at this conference.
Eli minä olen hyvin tietoinen tässä konferenssissa siitä.
I'm here to serve Carrie and his vision.
Että olen täällä palvelemassa Karia.
He was the one who invited me.
Hän nimittäin kutsui minut tänne.
On behalf of the organizing team.
Tämän järjestävän tiimin puolesta.
And I'm submitting to what he wants.
Ja minä alistun nyt siis hänelle ja hänen tiimillensä ja sille, mitä he haluavat.
Because only in that way.
Koska vain sillä tavalla.
Will you be blessed?
Te saatte siunauksen.
So I'm not here to do my own thing.
Eli en minä ole täällä nyt vetämässä omaa showtani.
I'm here to serve.
Vaan palvelemassa.
And to submit to what I'm asked to do.
Ja alistumassa sille, mitä minua pyydetään tekemään.
So that's the way authority is released.
Ja tällä tavalla auktoriteetti pääsee toimimaan.
That's the way we empower others.
Ja sillä tavalla me annamme voimaa toisillemme.
Does that answer the lady's question, do you think?
Vastasikohan tämä kysymykseen? Haluaako joku esittää lisäkysymyksen? Se on tämmöinen seurakunta, joka on pitemmän aikaa kieltänyt auktoriteetin. Että se on sillä tavalla sairas, että se ei anna auktoriteettia kenellekään. Jokainen, joka tulee sinne seurakuntaan puhumaan, kokee ikään kuin olevansa vastustajien tai vihollisjoukon edessä. Ja tätä on jatkunut pitkään, tämmöistä sisäistä sairautta. Niin olisikohan Stuartilla mitään kokemusta vastaavasta tilanteesta?
So is the question really, what do we do if we find ourselves in a dead church where there's no ability to move forward?
Eli voisiko kysymyksen muotoilla sillä tavalla, että mitä teemme, jos me olemme kuolleessa seurakunnassa, jossa ei pysty liikkumaan eteenpäin?
Well, I think it's very important that we hear from God as individuals.
On hyvin tärkeää, että me yksilöinä kuulemme Jumalalta.
And the first question is, am I in the will of God by being in this church?
Ensimmäinen kysymys on, olenko minä Jumalan tahdossa, kun minä olen tässä seurakunnassa?
Because I believe that God joins us to the right people.
Koska minä uskon, että Jumala liittää meidät oikeisiin ihmisiin.
And being part of a church isn't just going along to meetings.
Ja seurakunnassa olo ei ole sitä, että käydään kokouksissa.
It's being joined relationally to people.
Vaan se on sitä, että meidät suhteen tasolla liitetään yhteen toisten ihmisten kanssa.
So first thing is, am I in the will of God?
Eli ensimmäinen kysymys on se, olenko minä Jumalan tahdossa?
Second thing, if I am in the will of God.
Toiseksi, jos minä olen Jumalan tahdossa.
How can I bring about change?
Kuinka minä saan aikaan muutoksen?
Well, we can pray.
Voimme rukoilla.
And maybe there's an issue of spiritual warfare.
Ehkä tarvitaan hengellistä sodankäyntiä.
Sometimes we're blind, genuinely blind.
Joskus me olemme sokeita, ihan oikeasti sokeita.
And I'm actually color blind.
Minä itse asiassa olen värisokea.
So Jane and I have lots of arguments.
Eli me riitelemme tästä usein Janein kanssa.
Because I say I've just bought a new blue shirt.
Koska sanon, että hei, minä ostin kivan uuden sinisen paidan.
And she says it's purple.
Ja hän sanoo, ei se nyt sininen ole, kun se on ihan violetti.
And my problem is that I see it as blue.
Mutta minun ongelmani on se, että minun silmissäni se on sininen.
I'm not lying.
Enkä valehtele.
But she sees it differently.
Mutta hänen mielestään se on ihan erivärinen.
Now I've had to learn to defer.
Minun on täytynyt oppia nyt antamaan nämä päätökset.
Because unfortunately other people agree with him.
Hänelle, koska ikävä kyllä muutkin ihmiset ovat hänen kanssaan samaa mieltä eikä minun.
But the point is, when we're blind, we're blind.
Mutta pointti on se, että kun on sokea, on sokea.
We can only see it one way.
Näkee vain yhdellä tavalla asian.
Now, spiritual warfare can open the eyes of the blind.
Hengellinen sodankäynti voi avata sokeat silmät.
So if you're in a church where you feel there's a resistance to change.
Eli jos sinä olet seurakunnassa ja sinusta tuntuu, että se seurakunta vastustaa muutosta.
And you're in the will of God.
Ja sinä olet Jumalan tahdossa.
Don't gossip against the leadership.
Niin älä juoruile sitä johtoa vastaan.
Don't whinge and whine.
Älä vingu ja vikise.
Don't become a troublemaker.
Älä rupea ongelmalliseksi.
But ask God to be a troublemaker.
Vaan pyydä, että Jumala tuo ongelmat paikalle.
Ask God to release blindness.
Pyydä, että Jumala vapauttaa tai aukaisee sen sokeuden.
Pray for the leadership of your church.
Rukoile johtajien puolesta.
That God will stir them.
Että Jumala virittäisi heissä jotain.
Or if I dare say this, that maybe God will remove them.
Tai jos uskallan sanoa, niin ehkä Jumala poistaa heidät siltä pallilta.
So that God's right people are in the right place.
Niin että oikeat Jumalan ihmiset pääsevät oikeille paikoille.
At the end of the day, it's God who does it.
Loppujen lopuksi ihan kyse on Jumalasta. Jumala sen tekee.
People can't complain when your prayers are answered. People can't complain when your prayers are answered.
Eivät ihmiset silloin voi valittaa, jos sinä saat rukousvastauksia.
So prayer is the answer.
Eli rukous on vastaus.
Shall we just take one more and then we'll break? One final question.
Viimeinen kysymys ja sitten lounas.
What's the heart?
Koskee avioeroa. Että mitä seurakunta opettaa? Kyse on siis ihmisistä, jotka on mennyt naimisiin ennen kuin oli uskossa, niinkö? Ja sitten he eroavat uskon tultuaan vai? Mutta siis, että onko se kysymyksen niin se pointti siinä, että ne meni naimisiin, ei uskovaisina, sinne eros uskovaisina, että miten? Okei, että se, että ne on eronnut, se, että he on eronnut, niin se todistaa, että Jumala ei ole halunnut heitä yhteen, niinkö? Niin se on, sanot sä, että se on sitten merkki siitä, että Jumala ei heitä tarkoittanut yhteen. Se, mä yritän vaan nyt saada selville. Okay, she very strongly feels that she was married to the wrong person. They got married before she was a believer, then they divorced when she was a believer, and she very strongly feels that she wasn't married to the right person, so it was the right thing to do to divorce. Yeah. Eli kysymys on se, että onko tämä niin kuin, niin. Joo.
Right. Okay. I can't talk about a specific pastoral situation.
Minä en tietenkään voi nyt puuttua mihinkään yksittäiseen tapaukseen, koska minä en ole pastori siinä tilanteessa.
But I can talk about some basic principles.
Yeah. Mm. Her point is that grace is grace and divorce should be forgiven.
Yeah. Yeah, I would just make some points that divorce is not an unforgivable sin.
Yhdyn siihen, että avioero ei ole anteeksi antamaton synti.
Divorce is failure. It's not in God's heart or intention.
Avioero on epäonnistuminen siinä mielessä, että se ei ole koskaan Jumalan ajatus tai tarkoitus.
But we've all failed.
Mutta me kaikki epäonnistumme.
Jesus' definition of adultery.
Jeesuksen määritelmä aviorikoksesta.
Was more than just the act of divorce.
Oli enemmän kuin vain avioero.
But it was an unfaithful heart.
Vaan se on epäuskoinen sydän.
And what man can stand up and say that he's never been unfaithful in terms of his heart?
Ja kuka mies voi nousta seisomaan ja sanoa, että minä en ole koskaan ollut uskoton sydämensä tasolla?
The judgment of Jesus is so much higher.
Jeesuksen tuomiot ovat niin paljon korkeammalla.
So divorce is forgivable.
Eli avioero on toki anteeksi saatavissa ja anteeksi annettavissa.
All sin is forgivable.
Kaikki synti on anteeksi saatavissa.
Paul was a murderer.
Paavali itse oli murhaaja.
Divorce is not in God's heart.
Avioero ei ole Jumalan sydämellä.
All broken relationship is a cause of pain to us and to God.
Kaikki särkyneet ihmissuhteet aiheuttavat tuskaa sekä ihmisille että Jumalalle.
But God is good.
Mutta Jumala on hyvä.
And he loves sinners.
Ja hän rakastaa syntisiä.
And we're only here by the grace of God.
Ja me olemme täällä vain Jumalan armosta.
Divorced people are not second class citizens.
Eroneet ihmiset eivät ole mitään B-kansalaisia.
We need to break the stigma of divorce.
Meidän täytyy murtaa tämä stigma, joka liittyy avioeroon.
And we need to say that God works redemptively.
Ja täytyy muistaa, että Jumala toimii aina lunastavasti.
He wants to restore us.
Hän haluaa aina asettaa meidät ennalleen.
We can learn from the past.
Me voimme oppia menneisyydestä.
And we can be the people that God wants us to be.
Ja me voimme olla sellaisia ihmisiä kuin Jumala haluaa meidän olevan.
Okay, we've gone over time.
Nyt on ylitetty aika.